Qalampirdan gapiramiz. O'zbek so'mi joriy yil boshidan beri dollarga nisbatan 608% ga qadrsizlandi. Bu haqda Markaziy bankning asosiy stavkani oshirish bo'yicha bergan sharhida so'z boradi. Umuman olganda milliy valyuta kursi dinamikasida tashqi xatarlar va devalvatsion bosimlar ta'siriga javoban to'g'rilanish kuzatilib, joriy yil boshida so'mning AQSh dollarga nisbatan kursi 608% ga qadrsizlandi deyiladi regulyator izohida. Yuzaga kelgan vaziyatni inobatga olib, Markaziy bank almashuv kursining keskin tepranishlarining oldini olish va bozorning barqaror faoliyatini ta'minlash maqsadida joriy yil mart oyining 1 yarmida neytrallik tamoyillari doirasida ichki valyuta bozorida intervensiyalar hajmini oshirgan. Mazkur intervensiyalar o'tgan yilda valyuta bozoridagi ijobiy sharoitlar natijasida yuzaga kelgan qo'shimcha zaxiralar hisobidan amalga oshirilmoqda. Qayd etish kerakki, so'nggi kunlarda so'm dollarga nisbatan keskin qadrsizlanmoqda. Markaziy bank tomonidan 17 mart uchun o'rnatilgan kursga ko'ra 1 AQSh dollari 11330.26 so'mga teng. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.